7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt.
A Володе Высоцка я песню придумать решил.
Înainte să moară Brejnev, astfel și-a intitulat volumul de proză colegul nostru Iulian Ciocan, care, așa cum sugerează titlul, a reușit să prindă ca într-un insectar câteva episoade din viața de acum 3 decenii, pornind de la experiența sa copilărească pe care o reasamblează retroactiv ca să vadă măruntaiele acelui ceasornic poreclit eufemistic zastoi. E și asta o modalitate de a face săpături în istoria recentă, modalitate perfect valabilă, la fel ca și sondele, să le zic, arheologice, realizate recent de Aureliu Busuioc. Deci, imediat după știri, am să le ofer cuvântul acestor doi scriitori care, deși fac parte din generații diferite, iată că au preocupări similare. Back in USSR. Numai că nu în stilul rock, ci mai curând de maniera lui Bulat Okudžava, pe care îl auziți cântând despre Vladimir Vysotsky, un alt mare cunoscător al istoriei recente care, dreptate are Iulian, de regulă era împărțit în perioade de la un mare doliu până la celălalt. Stalin, Brejnev, Cernenko, Andropov și mai cine.
Посмеемся и вместе поплачем.
La microfon, Ileana Giurgescu. Principalele 8 state industrializate din lume au lansat un avertisment legat de creșterea prețului petrolului, arătând că dacă această creștere continuă, economia mondială ar putea intra în recesiune. Ministrii energiei din grupul G8 plus China, India și Coreea de Sud s-au întâlnit în Japonia pentru a analiza impactul scumpirii petrolului. Vineri, prețul barilului de țiței ajunsese la $139, înregistrând pentru prima dată o creștere de $10 într-o singură zi. Guvernul rus, sub conducerea lui Vladimir Putin, a decis să-și reducă prezența în întreprinderile sau sectoarele de importanță strategică. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Shuvalov, care a asigurat că guvernul va respecta proprietatea privată. În timpul președinției lui Vladimir Putin, statul a preluat conducerea într-o serie de companii din domeniul energetic, în bănci și în alte sectoare. Senatoarea Hillary Clinton și-a suspendat campania pentru a deveni candidata Partidului Democrat în alegerile prezidențiale americane și și-a exprimat sprijinul pentru senatorul democrat Barack Obama. Obama are în acest moment asigurat numărul de electori necesar pentru a fi oficial ales candidat al Partidului Democrat în cursa prezidențială. Contracandidatul său va fi senatorul republican John McCain. Încă nu este clar dacă doamnei Clinton îi se va propune să candideze totuși alături de Barack Obama pentru funcția de vicepreședintă. Alianța Moldova Noastră va candida singură la alegerile generale din 2009, a declarat liderul partidului Serafim Murecheanu la Congresul Extraordinar al Alianței, care a avut loc sâmbătă la Chișinău. Programul Alianței pentru anii 2009-2013, aprobat la Congres, poartă denumirea Saltul Tigrului Est European, aluzie la țările asiatice care au în spate o dezvoltare economică fără precedent. AMN se angajează între altele să creeze peste 250.000 de noi locuri de muncă și să reducă la minimum birocrația, mai ales în sectorul privat. Republica Moldova va prelua președinția adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră cu ocazia reuniunii organizației care începe luni la Atena. Delegația Moldovei va fi condusă de președintele Parlamentului, Marian Lupu. Luni dimineață va avea loc o nouă ședință de lucru la Primăria Chișinăului, reuniune la care nu se așteaptă însă rezolvarea ultimei dispute din Consiliul Municipal. 27 de consilieri au votat la sfârșitul săptămânii în favoarea demiterii lui Mihai Chimpu din funcția de președinte. În locul lui a fost ales Eduard Mușoc, numai că Mihai Chimpu și alți consilieri contestă validitatea votului, afirmând că pentru demiterea președintelui Consiliului Municipal este nevoie de 2/3 din voturi, adică 34 de aleși locali. Rusia își va retrage în următoarele 2 luni cei 400 de soldați trimiși recent în Abhazia pentru a ajuta la repararea căilor ferate. Anunțul a fost făcut de ministrul rus al apărării, dar autoritățile abhaze au cerut ca soldații ruși să rămână în regiune până se încheie lucrările. Prezența celor 400 de soldați ruși a provocat protestele Georgiei, care a susținut că ar fi un nou pas făcut de Rusia spre anexarea Abhaziei. Problema acestor trupe suplimentare a fost discutată și la Sankt Petersburg în cadrul întrevederii de la sfârșitul săptămânii dintre președintele georgian Saakashvili și omologul său rus Dmitri Medvedev. La Tokyo, un bărbat a înjunghiat și a omorât 7 persoane într-un cartier foarte aglomerat al capitalei japoneze. După ce a fost prins, a declarat poliției că se săturase să mai trăiască. La Catedrala Mitropolitană din Iași a avut loc ceremonia de întronizare a noului mitropolit al Moldovei și Bucovinei, înalt preasfințitul Teofan. A fost prezent și președintele României, Traian Băsescu. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, oaspeții emisiunii de astăzi sunt scriitorul Aureliu Busuioc și colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, autorul cărții de proză Înainte să moară Brejnev. Iulian este pionierul care acum, post factum, rememorează o vreme pe care dumneavoastră, domnul Busuioc, ați trăit-o totuși
în plin,
în maturitate, adică aveți altă percepție. Dumneavoastră, cu ce sentimente reveniți la vremurile pe care le-ați trăit și sunteți nevoiți să le reconsiderați, să le revedeți? Ce se întâmplă atunci când, ca și scriitor, încercați să vedeți timpurile pe care le-ați trăit altfel?
Fiecare scriitor trebuie să cuprindă în sine și copilul care a fost cândva. Adică naivitatea, ingenuitatea, curiozitatea lui, care le îndeamnă mereu la întrebări. Literatura nu dă soluții, literatura pune întrebări. Și atunci când în scriitor mai trăiește copilul, înseamnă că avem de-a face cu un scriitor. Iulian este, după părerea mea, unul dintre acești nu prea mulți fericiți în care copilul mai dăinuie.
Dar copilul la un moment dat se simte înșelat. Și post factum, Iulian pe alocuri se răzbună, pentru că a trăit o viață pe care o descoperă acum altfel. Iulian, te răzbuni sau ce faci?
Copilul a pus la vremea lui întrebare peste întrebare, întrebare peste întrebare. Și iată a venit vremea să capete și răspunsurile. E absolut firesc.
Iulian, te simți înșelat? Acum când ai descoperit că vitrina pe care o desena propaganda s-a dovedit a fi falsă și chiar nocivă?
Firește că există acest sentiment al decepției. Vreau să spun că eu am simțit nevoia să scriu despre perioada sovietică, pentru că acolo, de fapt, a fost copilăria mea. Pe de altă parte, am așteptat ca mulți dintre scriitorii mai vârstnici, care au trăit din plin, cum zicea domnul Busuioc, perioada sovietică, să scrie cărți despre acea perioadă.
Ca să ce? Ca să-și facă mea culpa? Sau
nu,
de ce?
Nu, ca să știm mai multe despre ea, pentru că noi știm foarte multe despre Uniunea Sovietică, cea, deci a gulagurilor, a deportărilor, mai puțin știm despre cotidianul sovietic. Domnul Busuioc este unul dintre foarte puțini scriitori vârstnici, poate chiar singurul, care a scris două romane despre perioada sovietică. Și mi se pare foarte important ca anume scriitorii din generația domnului Busuioc să scrie asemenea cărți. Chiar și atunci când unii dintre ei, să zicem, au făcut niște compromisuri sau unii chiar și-au dat obolul, cu atât mai interesant ar fi să vedem cum acești oameni se radiografiază acum pe ei înșiși din perspectiva zilei de azi.
Dar atunci imediat atrag asupra lor tiruri de artilerie că, vezi, Doamne, se pocăiesc acum tardiv. Domnul Busuioc, în numele acestei generații ați vrea să faceți avocatură?
Nu vreau să fac avocatură nici pentru propria persoană, mai aminte pentru generații.
Și atunci când vi se reproșează, de ce ați tăcut atunci? De ce n-ați opus rezistență? Ce replică aveți?
Poate îmi dai voie să te informez că am avut o piesă care s-a jucat de ori 5-6 ori după care a fost interzisă, că finalurile romanilor mele, Singur în fața dragostei și Unchiul din Paris, au fost schimbate în redacție ca să apară. Mă rog, nu e un mare merit, dar la bucătărie n-am fost cu nimic mai prejos decât alții. Eu am vrut să încep altfel. E foarte bine să știi pe ce teritoriu te afli și atunci poate găsești chiar și răspunsuri la unele întrebări ce par foarte complicate. Mi-am permis să numesc perioada de după 89-90, prin analogie să numesc exodul, poporul sau populația, mai bine zis, de pe această limbă de pământ, a pornit în anul 1990 în exod ca să scape de robia sovietică. Dar ce presupunea exodul acesta? În primul rând în Moise, în al doilea rând deșertul, în al treilea rând vițelul de aur, în al patrulea rând Marea Roșie și în sfârșit Pământul Făgăduinței, țara Canaan. Da, încă și 40 de ani. Cred că era vorba de două generații, acești 40 de ani. Pe Moise nu l-am avut. Clasa noastră politică nu exista, a fost decimată. Se afla prin Siberie, pe undeva, de mulți, mulți ani. Dintre cei care ar fi putut să îi înlocuiască cât de cât, Coropceanu era mort, Știmițeanu era mort, Negru Vodă era mort, până și bineintenționatul, comunistul, bineintenționatul totuși.
Pascal?
Pascal, da. A fost alungat de aici, n-a fost acceptat. Și au venit băieții care au înnebunit timp de câțiva ani lumea cu lucruri absolut interzise pe vremea sovieticilor, dar care nu erau altceva decât rezumate mediocru alcătuite de la ceea ce auziseră și de la BBC sau Europa Liberă. În sensul că numai politicieni nu erau. Și atunci l-au ales pe primul Moise, care li s-a părut că e mai cu barbă.
Sfiata mea asta pustă nebivaie, spune rusul.
În schimb, am construit ceea ce ne lipsea, deșertul. Pustiul economic, spiritual, politic, care este și astăzi. Cu asentimentul nostru am ajuns la acest Moise colectiv care este conducere de astăzi. Literatura, literații mai bine zis, au încercat să facă ceva. De fapt, cinstit vorbind, intelectualii și scriitorii au fost în primele rânduri ale celor care au dărâmat și îndrămau, care de altfel era pe care să dărâmi și singură.
Eu o să citesc din Cronicul Găinarilor,
da,
numai o singură, eu știu, frază în aripată. Votul este secret, dar se vede pentru toți rezultatul acestuia. Și dumneavoastră vă referiți exact la guvernarea de astăzi, dar și celelalte guvernări ar fi descărmănat. Și peste 30 de ani un copil ca Iulian Ciocan, care, sau chiar copilul lui Iulian, s-ar putea să se trezească scriind la fel, că cineva i-a furat copilăria, că cineva i-a băgat în loc de revoluție, o pseudo-revoluție.
Nu există mai mare idioțenie decât amatorismul în politică.
Și atunci îl întreb și pe Iulian, de ce tolerez și nu prezinți nota de plată pentru cei care astăzi mutilează copilăria băiatului tău?
Îmi dai voie să răspund eu în locul lui?
Mă rog.
Iulian are ceea ce n-au avut și au visat să aibă foștii copii al de Iulian pe timpul sovietic, libertate. Și o libertate relativă ce idee, dar libertatea cuvântului, libertate de expresie și lipsa de teamă față de KGB-ul, care e atât de bine mascat acum încât nici nu mai observi. Așa bănuiesc, nu știu. Cenzură nu mai
este. Dar ați spus bine, relativă libertate, pentru că are o sumedenie de alte constrângeri.
O are aceasta și se bucură de asta acum, ca să poată scrie ceea ce scrie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De fapt, dacă stau să mă gândesc mai bine, relativa libertate este singurul lucru bun al acestei perioade, pentru că în rest peisajul e dezolant. Sărăcie, exodul populației, decepții peste tot. Sigur că mulți se întreabă de ce ni se întâmplă asemenea lucruri groaznice. Răspunsul poate fi găsit și coborând în perioada sovietică. Ceea ce avem astăzi este o prelungire firească a perioadei sovietice. Acum, sigur, mulți spun, degringolada tranziției este o urmare a deportărilor, a tragediilor făcute în perioada sovietică. Eu aș face aici o precizare. Ceea ce avem astăzi este și o consecință a vieții de zi cu zi, a cotidianului sovietic. Cea mai mare hibă a sistemului sovietic a fost teroarea. Cea mai mare hibă a cotidianului sovietic a fost absurdul kafkian. În opinia mea, absurditatea tranziției are o legătură firească cu absurdul care a domnit în viața de zi cu zi din perioada sovietică.
Iulian, după ce ai făcut radiografia ta proprie, ce crezi că s-a perpetuat? Doina Jela, de exemplu, în Jurnalul de Noapte, care nu putem să nu recunoaștem că este un document autentic, în 80 încă scria că, de fapt, baza totalitarismului este linea românilor, comoditatea, apatia și atrofierea care se transforma după asta în complexitate. Ce s-a perpetuat, ce a venit din acele vremuri în zile de astăzi?
Senzația mea e că s-au perpetuat foarte multe. În perioada sovietică s-a lucrat bine la fibra umană, ca să zic așa. Eu am impresia că și lehamitea asta, și lipsa de sinceritate, și minciuna chiar, își au rădăcinile și în perioada aceea sovietică. Când totul era fals, totul era ipocrit, era lipsit de sinceritate. Asta este impresia mea.
Și acum, când autoritățile ne îndeamnă să fim patrioți, să ținem la țară, să construim statul puternic...
Păi eu aș face o distinție între țară și stat. Toți ținem la țara noastră, la patrie, ne-am născut aici și ținem foarte mult la acest meleag. Pe de altă parte, nu-mi place statul așa cum ni se înfățișează el la ora actuală. Nu-mi place pentru că statul acesta, uneori am impresia că există doar pentru el însuși. Chiar am impresia că sunt niște similitudini între statul nostru moldovenesc și statul medieval moldovenesc, în sensul că sunt aceleași instituții, cum să spun, importante acum, care erau și în perioada medievală.
Cred că statul acesta nu este pentru stat, cum ai spus, ci este pentru un stat, pentru cei care îl conduc. Iată
cam același lucru așa.
Iată adevărul, este un stat pentru cei care îl conduc. Și atât.
Și atunci ce-i de făcut, domnul Buseu?
Ce-i de făcut?
Din perspectiva scriitorului.
Îmi dai voie să-ți spun că avem nevoie de 40 de ani, probabil începând din momentul acela în care îl vom găsi pe Moise, avem nevoie de 40 de ani ca să reparăm ceea ce s-a făcut prost și care a dus la sălbătăcie anumită puterea sovietică.
Soluția scăpării de degringoladă, de haosul, de sărăcie din ziua de azi, este nu întoarcere în perioada sovietică, ci schimbarea acestui capitalism incipient, sălbatic, deformat, într-un capitalism normal, sănătos, european. Asta este soluția.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc cu aspeții emisiunii de astăzi sunt scriitorii Aureliu Busuioc și Iulian Ciocan. Domnul Busuioc, dumneavoastră ați citit cartea asta. Cum îl vedeți pe Iulian Ciocan? Victimă, judecător? Ce senzație aveți după ce citiți această
și
carte?
Și victimă și judecător, cum e și firesc. Pentru că victima a fost inconștient, iar judecătorul este conștient. A pus întrebări la care n-a avut răspunsuri, pentru că avea bucată de pâine, eventual și cu unt, avea pantalonașii care să-și trăia ca să ducă la școală și mai departe. Altceva nu îl interesa. Dar... și întrebări, aveau mulțime de întrebări, de ce e bolnav Brejnev, de ce o să moară Brejnev, asta e un exemplu.
Dar oamenii dar care nu spuneau întrebări și trăiau așa pe oamenii... valurile apei.
Da. Asta vreau să spun, în apărarea nostalgicilor. Știi cine sunt nostalgici? Sunt cei care au fost goniți în cuști, ținuți în cușcă și deprinși cu cușca fără să știe nimic despre prerii, despre savane, despre păduri unde ar fi trebuit să trăiască. Au fost crescuți în cuște, așa cum sunt în grădinile zoologice. Li s-a dat mâncare la vreme, li s-a dat îmbrăcăminte, încălțăminte, strictul necesar.
Un singur ziar.
Li s-a dat, da, un singur ziar, o singură părere, o singură ideologie, un singur partid. Li s-a dat toate acestea. Omul era fixat în locul lui, nu se temea nici de căderi în dreapta, în stângă, înainte, înapoi, în jos, în sus. Nu se temea de lucrurile acestea. El vrea înapoi în cușcă, vrea să vină să-i se aducă pâine de 16 bani, salam de 2 ruble și așa mai departe. Sigur. Eventual să stea în rând unde mai poate discuta cu alți oameni la fel, să facă coadă la cutare sau cutare lucru. Cel care ar trebui să se îngrijească de nostalgic, să-l învețe, să-i explice ce înseamnă libertate, ce poate da libertate, care sunt perspectivele lui, intelectul care ar trebui să facă lucrurile acestea, nu o face, pentru că și el, majoritatea fac parte dintre nostalgici. Iată, umblam, mai bine zis, când aveam și ceva picioare, umblam prin sate, am nimerit, anul trecut sau acum 2 ani, am nimerit într-un sat unde era lucru de mare mirare, o bibliotecă. Bibliotecar a întors o carte cu fundul în sus pe care o citea, carte de execrabilă, fără nicio discuție. Mi-a spus că îi vine foarte greu să citească la 14 sau 15 ani de la trecere la grafie latină. Îi vine foarte greu să citească grafie. Știma ta, cuvintele parcă nu au același înțeles. Iată, când îl citesc cu chiriliță, înțeleg tot până la capăt, dar când îl citesc cu latiniță, nu înțeleg. Iată, vreau să zic, omul, unul dintre oamenii chei care ar trebui să-i lămurească pe nostalgici. Iar nostalgici sunt foarte mulți, nu uitați, și în sate. Pe de o parte, el avea câmpia care îi aparținea numai lui, de unde putea fura și dacă nu îl prindea, o ducea destul de bine. Pe de altă parte, avea și un ban acolo, putea să ducă să se prefacă că trage sapa la prășit, că trage coasa la cosit.
Oamenii care au fost în Italia, în Portugalia și revin în vacanță în sate, sunt o salvare astăzi. Ce sentimente vă inspiră?
Nu sunt, în niciun caz nu pot fi o salvare.
Majoritatea pleacă pentru bani. Își vinde puterea de muncă, își vinde mai mult decât puterea de muncă, ca să se poată întoarce cu o mașină a mie și să-și facă aici o casă nouă, să dărâme pe cea veche și mai departe.
Impresia mea este că acești oameni care au plecat în Europa și revin din când în când...
Mânați de sărăcie, nu uităm.
Ei fac o integrare la nivelul obiectelor, la nivelul lucrurilor de primă necesitate. Eu mă îndoiesc că oamenii aceștia aduc aici, în Moldova, și mentalitatea europeană. O fi, dar aceștia probabil îi numeri pe degete.
Dar faptul că ei nu se mai împacă cu bădărănia la fel de ușor, îi enervează milițianul care este agresiv. Poate e deja un teren pentru schimbare, pentru căutarea lui Moise, pentru care pledează...
Vasile, cred că te referi la foarte puțini, la foarte puțini.
Majoritatea nici nu stă să se gândească.
Un vecin de-al meu, acolo unde am eu o casă de la țară care se dărâmă, de altfel n-am fost vreo 2 ani pe acolo, mi se plângea, a lucrat în Italia. Știi, domnule Busuioc, zice, lucram ca un rob, de el stătea și se uita la mine, pe rost ducea și mânca... Pe unul se ducea și dormea, pe unul... Eu munceam ca un rob. Și aia că el are, dar eu n-am. Cum n-ai? Păi ai venit cu $2,000. Dar el de unde lua banii aceia ca să-mi dea mie? Poftim. Asta e judecată de om scos dintr-o cușcă care nu știe pe ce lume a trăit lumea în permanență și în ce lume trăia el. Adică nu în ce lume, dar în ce gulag trăia el în fond. Pentru că toată țara asta era un gulag.
Deci el lucrează în Europa, face bani pe care îi aduce aici și în același timp simte un soi de repulsie față de opulența și bogăția din Occident. Iată, asta e paradoxul.
El e frustrat de faptul că aceia trăiesc mult mai bine decât el.
Exact, am ajuns la o întrebare care mă interesează. În principiu, oamenii pauperizați trebuie să fie de stânga. Și acum noi încercăm să luăm acest colac de salvare de dreapta, liberalist, și la un moment dat, știți, în România cum se produce această buimăceală, apar tineri cu tricouri Che Guevara, cu opțiuni de stânga. E o răspântie din nou? S-ar putea molima asta să dea și peste noi?
Eu am o explicație foarte simplă. Se zice că acolo unde e sărăcie, acolo colcăie ideile de stânga, ideile comuniste. Pentru cei din America Latină, pentru mulți, hai să zic așa, din America Latină, libertatea înseamnă dictatura socialistă, comunistă, trotskistă. America Latină e plină de tot felul de curente de stânga. Pentru noi care, de fapt, am trăit într-un asemenea sistem, libertatea, de fapt, înseamnă a evada din acest sistem. Am impresia că ei, ăștia din America Latină, n-au simțit încă foarte bine toate splendorele, iau cuvântul între ghilimele, ale unui sistem de ăsta tiranic socialist. Așa cum am simțit-o noi.
Adică ei își mai permis să cocheteze.
Unii au trecut.
Unii au trecut,
și
dar...
Și Nicaragua și Chile au trecut. Și prin probabil foame că... și prin Cuba trece prin foame permanent.
Probabil că nu s-a ajuns la ceea ce a fost aici.
De ce aceste opțiuni pentru stânga? Pentru că e calea celei mai mici rezistențe. Eu sunt revoluționar, eu fac revoluția, eu îi dau un cap pe bogătani și iau de la bogătani ceea ce este cea mai ușoară cale de a pune mâna pe ceva, de a avea și tu. Ei nu știu care sunt urmările de obicei ale revoluției. Uite, asta ei nu pot prevedea. Ei nu înțeleg că revoluția până la urmă își devoră
propriii copii.
Mulți deviază chipurile spre stânga și din, cum să-i spun eu, din...
Într-un spirit așa.
Într-un fel de joacă. Ia ce se mai rău. Hai să, uite, ăsta e liberal, am să-i arăt eu ce înseamnă liberal.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ca observatori a vieții publice, astăzi aveți suficiente documente din care să aveți un tablou clar a ceea ce se întâmplă cu oamenii, cu politicienii, cu societatea în ansamblu, din care să puteți să faceți niște pronosticuri?
Lucrul acesta ar fi posibil doar citindu-ne unii pe alții, dar din păcate sunt foarte puțini cei pe care i-aș putea citi. pentru că mulți dintre ei nu mai scriu. Unii, pentru că cândva, când îi știam totuși propri și nu cozi de topor, apelau la limba lui Esop ca să-și susțină o idee, două, acolo. Iar după aceea, Frazic a căzut în dilemă. Când a venit libertatea, așa, nu mai știe să scrie altfel. Nu mai poate. Sau se teme. Alții au rămas cu cenzorul intestin în cap și la nu-i dă voie să treacă peste tot ce îi spune, să zicem, un prim-ministru sau un prim-secretar sau un președinte, cum se, nu știu cum se numește în zilele noastre.
Iulian?
În absența cărților care, sau a textelor care să ne lămurească cum stau lucrurile astăzi, ce trebuie să facă un scriitor? Să-și ațintească un ochi infraroșu asupra acestei realități. Avem foarte multe lucruri care ne vorbesc despre faptul că lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă în mod normal. Și nu trebuie să fii aici expert, să ai la îndemână foarte multe documente. E suficient să te duci într-o instituție, da, unde există o coadă absolut inexplicabilă, absolut ilogică, sau să te duci într-un alt loc unde pentru ca să obții documente, deci iarăși trebuie să stai foarte mult timp, sau să te duci în fața ambasadei române, da, și să stai la coadă, deci să faci coadă acolo ca să poți obține o viză, sau în multe, multe alte locuri, deci unde sunt tot felul de complicații, absolut absurde, absolut ilogice. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, înseamnă că ceva nu merge. Ceva nu este în regulă.
În perioada sovietică au existat totuși niște manifestări de frondă și vă dau numai niște nume. Vladimir Vysotsky, Bulata Kudzhava, ca să nu zic de Iuza Leșkovski, care era rău de gură, sau același Serghei Davlatov, Victor Erefeev mai nou. Acum voci dintre astea vehemente din zona artistică, din zona scriitorcească, dramaturgică, nu avem. Ăsta este specificul periferiei. Sau este atât de sofisticată puterea că înăbușă aceste voci?
Nu știu dacă e vorba de un specific al periferiei. Eu i-am cunoscut personal, chiar am fost, să zicem, prieteni, să zicem, cu Bulata Kudzhava sau, să zicem, cu David Samoilov, Liuri Levitansky, Fazil Iskander. L-am cunoscut și pe Vysotsky, dar așa am pasat. Am avut și noi, dar la mărim infinit mai mărunt, mai puțin mediatizate, mai puțin cunoscute. Am avut și noi aici. Acum, frondări din aceștia, frondării aceștia nu prea au șanse. Frondării aceștia sunt cei care îl poartă pe Guevara, fac frond în felul acesta. Nu comentând, nu luând peste picior, nu inventând anecdote și așa departe. Dar purtându-l pe Che Guevara, sau l-am văzut pe spate, scris Pavlik Morozov.
Sau mai sunt mulți chestii? Tineri, deci, care poartă tricouri roșii cu inscripția SSS.
Da, așa da, da, sigur.
Astea se vând bine în străinătate.
Am văzut la televiziune, a fost un sondaj de stradă, dacă știți imnul Republicii Moldova. Și vreo 15 cetățeni care au fost sondați, au răspuns, nu știu, una a răspuns că imnul este internațională, iar alta a spus, las că la ruși era mai ghini.
Și acest sondaj probabil îi determină pe unii colegi de breaslă să pună problema schimbării imnului.
De ce? Eu cred că este bine unii republici laici să aibă un imn scris de doi preoți, unul cu textul, altul cu muzica. Alexandru Cristea și Alexei Matievici. Dar vreau să spun altceva. Până acum am tot zis nu, am vorbit la modul negativ despre tot și despre toate. 40 de ani de plimbare prin pustiu, dintre care noi am acoperit că vreo 17, totuși ceva rezultate au dat. Rezultate care se văd atunci când lărgim orizontul. Tineri, hai să-i zicem tânăr totuși lui Crudu, care a fost jucat, îmi face impresie, o dată și la el acasă și de nu știu câte ori în alte părți peste hotare și de fetița aceea, cum o cheamă, Isinenko. Mai sunt tineri, frații Vaculovski, acela născut în SSR, cum îi ziceam, uitat.
Iernu,
da. Deși miroase mai puțin la literatură cartea lui. Iată, dacă ați observat, în penultimul număr al Contrafortului au fost vreo 4 pagini puse la dispoziția unor tineri poeți, tineri prozatori. Îmi face impresia că acești 17 ani de rătăcire spre țara făgăduinții totuși încep să dea colț, încep să dea ceva mult.
Niște brândușe care ies prin asfalt?
Da, da, brândușe da. Care ies prin asfalt. Iată ce cred eu.
E adevărat ce spune domnul Busuioc, dar teamă mie că nu cumva să avem de face cu o picătură în ocean.
Nu e o picătură în ocean. Da, poate să fie și o picătură. Știi că e la
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat scriitorii Aureliu Busuioc și Iulian Ciocan. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci vă las în grijă colegilor mei, care vă dau întâlnire în fiecare zi la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa.